Mambo haya shetani ya kaza kutushawishi, ndugu yangu tuwe macho. Tukimwamini wake Bwana Mungu kuna furaha, tukimwamini Bwana Yesu Bwana Mungu kuna furaha, tukimwamini Bwana Yesu. Kuishi ni Kristo, kufa faida kwa kila Mkristo amwaminie. Ni faida gani ukimwasi Mungu? Ndugu yangu tubu dhambi. Kuishi ni Kristo, kufa faida kila Mkristo amwaminie. Ni faida gani ukimwasi Mungu? Ndugu yangu tubu dhambi. Ni furaha tukimwamini wake Bwana Mungu kuna furaha, tukimwamini Bwana Yesu.